Ohjelmamme jatkuu. Vieraana on tällä kertaa Uusi Tie-lehden päätoimittaja Leif Nummela, toimittajana Timo Tikka. Elokuun puolessa välissä ilmestyneessä Uusi Tie-lehdessä pääkirjoituksen otsikkona oli Suomalaiset ovat menettämässä uskonsa. Ja sitten olit ottanut esille tähän tällaisen otsikon, että vaikka 87% nuorista tungiksi rippikouluun, 2/3 samasta ikäluokasta ilmoittaa muutaman vuoden päästä, ettei enää usko kristinuskon mukaan. Missä vika?
Se onkin tosi hyvä kysymys, mutta tämän pääkirjoituksen taustalla on se, että mä itse lomalta palatessani ja tutustuessani kirkon oman, siis Suomen neuvolta kirkon oman tutkimuskeskuksen tuoreeseen viimeisen nelivuotiskertomuksen, jota Hanna Salomäki, sen tutkimuskeskuksen johtaja, selostaa tuossa samassa lehdessä, mä sain pienen shokin. Eli nyt on niin, että kun Suomessa kun on mitattu näitä, koko ajan on mitattu pitkän aikaa, muutamia vuosikymmeniä jo näitä suomalaisten uskoa, niin siinä on aina ollut sillä tavalla, että sitten kun mennään ihan tähän, kysytään, että onko Jeesus sun mielestä Jumalan poika, onko hän noussut kuolleesta, niin hämmästyttävä määrä on aina sanonut, että tyyli 50% on sanonut, että on Jeesus Jumalan poika. Mutta nyt nämä keskeiset kristinuskon totuudet, nyt kun tänä päivänä kysytään, niin nyt ne prosentit on erittäin rajusti laskeneet. Ja näiden tutkijoiden mukaan ne ei ainoastaan niin kuin ole tasaisesti laskenut viime vuosina tyyliin 20% neljäs vuodessa, vaan että niiden määrä, jotka uskoo näihin keskeisiin totuuksiin, vaan se vauhti on kiihtynyt. Ja se tarkoittaa sitä, että me puhutaan nyt tämmöisistä prosenteista, että 30% naisista, 15 miehistä, alle 25-vuotiaista uskoo enää niin kuin Jeesuksesta edes näitä keskeisiä totuuksia. Ja se tarkoittaa siis sitä, että niin kuin toi otsikko voi jonkun mielestä olla raflaava, mutta se tarkoittaa sitä, että suomalaiset on tässä mielessä menettämässä uskoa. Ja nyt tämä rippikoulu, mistä sä sanot, niin se on siis tosi, sitä tullaan katsomaan kaikkialta maailmalta, jopa tänne Suomeen, että kuin miten ihmiset saatte ajatella jotain kirkkoa, joka saa 87% kansasta 10 päiväksi opetukseen. Hieno juttu, loistava juttu, hieno työ, mutta jotain on vialla, kun 3 vuoden päästä ne on juuri niitä nuoria, jotka eivät enää usko.
Oletko itse käynyt rippikoulua?
Olen.
Minkälainen vaikutus mielestäsi rippikoululla oli sinun elämääsi?
Mä luulen, että mä olin aika tyypillinen. Rippikoululla oli minun siinä mielessä hyvä vaikutus, että se oli ensimmäisen kerran, kun mä pysähtyin niin kuin näiden asioiden eteen. Ja mulla oli hyvä pappi siellä opettamassa. Hän kertoi evankeliumin, kertoi Raamatun kertomuksia. Ne puhutteli mua. Hän antoi mahdollisuuden mennä hiljentymään yksin. Meillä oli sellainen huone, missä sai käydä ja mä kävin sielläkin. Ja se oli merkittävä aika mun elämään. Mutta mä oon myös siinä mielessä tyypillinen, että ellei sille olisi tullut jatkoa. Ellei olisi tullut sitä, että mä sen jälkeen tutustuin uskoviin nuoriin ja henkilökohtaisesti tulin uskoon, niin en mä tässä istuisi. Se olisi jossakin aikavälillä haihtunut pois se, mikä kylvettiin siellä rippikoulussa, kun usko ei tule raittista ilmasta, eikä se pysy pelkästään hengittämällä. Vaan se on Jumalan sanan ylläpitämä meidän elämässä. Mun täytyy saada sitä ruokaa uskolle. Mun täytyy kuulla Jeesuksesta ja oppia tuntemaan häntä, että mä voisin pysyä uskossa.
Kun Raamattu vakuuttaa, että Jumalan sana on siemen ja tämä siemen kasvaa, nuorista 2/3 menettää tämän evankeliumin siemenen. Mikä vie heidän elämästään evankeliumin siemenen?
Mä ajattelin, että se on tämä, että kun se kerran on sinne kylvetty, niin se ei saa jatkoa. Se ei saa sitä säännöllistä hoitoa. Mä uskon, että jokainen uskovainen ihminen voi kertoa omasta kokemuksestaan, että silloin kun hän ei ole missään niin kuin ruokintatilanteessa, jos ei lue Raamattua, ei käy seurakunnan ja muiden kristittyjen yhteydessä, ei saa opetusta, niin ei tämä usko itsestään meissä pysy. Vaan itsestään me luovutaan uskosta. Mutta Jumala rakkaudessaan pitää sitä uskoa meissä yllä, kun hän lähettää ihmisiä, jotka kertoo Jeesuksesta ja on kirjoituttanut meille Raamatun. Itse asiassa on ihan samasta kysymys, kun jos ajattelet parisuhdetta, niin kun tutustutaan ja näin ja rakastutaan, niin silloinhan ollaan valtavasti tekemisissä, puhutaan, ihana koko ajan puhua. Mutta sitten jos jossain vaiheessa tulee semmoinen, että ei enää puhuta, ei tavata, ollaan kaukana toisistaan, niin jo ihan maalaisjärki sanoo, että ei, tosta täytyy tulla ongelmia. Ei se kommunikoimatta ja olematta tekemisissä keskenään, niin ei se parisuhdekaan pysy. Ja Jumala on persoona. Me ollaan persoona. Jos ei me kommunikoida, jos ei meillä ole rukousta ja toisaalta Jumala puhuu meille sanansa kautta, niin ei se usko pysy yllä.
Sanoit, että usko ei pysy yllä. Eikö armo riitä peittämään kaiken? Tarvitaanko myös ihmisen tekoja?
Armo riittää oikein hyvin ja armo on maailman suurin ja ihmeellisin asia, mutta mun täytyy kuulla siitä armosta, mun täytyy muistaa se armo, mun täytyy tuntea ja tietää siitä armosta. Ei se ole niinku semmoinen vakuutuskortti, joka pannaan takataskuun usko ja sitten eletään täysin riippumatta kaikesta ja sitten jos tulee paha päivä, nappataan sieltä takataskusta, että on mulla tämä vakuutus jossakin olemassa, vaan niin kuin sanoin, se on suhde. Jumala on persoona, ja jos on vähäkään lukenut Raamattua, niin siellähän tämä on tosi niin kuin elävä ja voimakas asia. Raamatun ensimmäiseltä sivulta sen viimeiseen koko ajan on tämä, että Jumala ja ihminen on kanssakäymisissä, ja ihminen voi olla kauempana, tai sitten hän häntä vedetään lähemmäs, ja hän voi tehdä parannuksen, kääntyä, tulla Jumalan yhteyteen, tai sitten hän poikkeaa pois. Ja tämä dynamiikka, tämä on oikein niin kuin sellainen dramatiikka Raamatussa, näiden Jumalan ja ihmisen suhde. Ja nyt ei se ole muuttunut miksikään, se on sama tänä päivänä. Ei usko ole mikään mitään sanomaton, merkityksetön tekijä.
Kun puhutaan armosta, niin puhutaan vastakohtana teoista. Niin mitkä ovat sitten sellaisia tekoja, joita ei tarvita? Kun armo kattaa ne.
Mä en voi koskaan millään tekemisilläni ja en myöskään millään Raamatun luvulla enkä seurakunnassa käymisillä enkä muilla. Mä en voi ansaita tätä armoa. Mä en voi ansaita paikkaa. Niin se on sula 100-prosenttinen Jumalan laupeus ja rakkaus, että hän uudestaan ja uudestaan kutsuu minua yhteyteensä. Mutta hän tekee sen näiden välineiden kautta Jumalan sanan. Kun se on julistettu ja kirjoitettu, hän käyttää kerta kaikkiaan näitä välineitä. Ja jos mä niitä halveksin, niin mä en voi olla hänen yhteydessä. Otetaan esimerkki, jos kun Jeesus kulki maan päällä. Jos joku olisi sanonut tällä tavalla, että en mä susta Jeesus välitä, mutta mulla on niin kuin yhteys Jumalaan. Niin Jeesus sanoi, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minä olen Jumalan lähettä. Jeesus oli se, jossa he kohtasivat Jumalan. Jeesus oli Jumala. Ja tänä päivänä se on Jumalan sana, jossa me kohdataan Jumala. Ja hän puhuu meille. Ei se ole niin kuin jossakin eetterissä erillään kaikesta.
Sanoit äsken, että elämässäsi oli vaihe, jolloin tulit uskoon. Mitä sillä tarkoitat?
Sitä, että mähän olen tavallisesta tämmöisestä luterilaisesta keskiverto suomalaisesta perheestä, jossa ei käyty kirkossa muuta kuin jossain juhlapyhissä ja silloin, kun oli joku ehto, kaste tai joku meni naimisiin tai jotain. Ja sitten mä sain rippikoulussa Uuden testamentin, pienen Uuden testamentin ja salmin. Mä rupesin lukemaan sitä ja mä koin valtavan puhuttelun, että jos tällainen Jumala on olemassa. Musta oli ollut aina vähän, me käytiin vissiin 10 kertaa kirkossa ennen kuin mentiin sinne rippikouluun, mutta mä en oikein ymmärtänyt siitä mitään, mutta reaalisesti sanottuna se ei niin kuin auennut mulle. Mutta sitten kun mä sain sen Uuden testamentin ja luin tästä Jumalasta, joka puhuu ja toimii ja vaikuttaa, joka voidaan tuntea, niin mulle tuli valtava jano, että tämän pitää oppia tuntemaan. Ja mä kysyin sitten sitä uskovilta nuorilta, kun heitä sitten tapasin hengellisillä päivillä, jonne kaveri oli pyytänyt mukaan, että miten tämmöisen Jumalan voi oppia tuntemaan. Ja he sanoivat, että me rukoillaan sitä tänä iltana, että sä opit tämän Jeesuksen tuntemaan. Ja niin myöskin kävi.
Miten kuvaisit sitä kokemuksena?
Kuvaisin näin, että mä olin täysin ennakkoluulot oli tietämätön ja ainoastaan oli se valtava jano. Ja ne sanoi, että mennään yhdessä rukoilemaan ja sitten rukoiltiin, ne rukoili mun puolesta, mä oppisin tuntemaan Jumalan. Sitten ne antoi mulle Uuden testamentin ja sanoi, että lue että me käydään, missä ne käy. Mä avasin sen Uuden testamentin noin ihan tosta vaan jostakin kohtaa. Ja aloin lukea näitä sanoja. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa ei ole. Ja se iski hyvin voimakkaasti mun tajuntaan. Tämähän on mun tilanne. Miten tämä kirja voi tietää, että taas kerran mun tilanne, kun mä olin sitä jo pikkusen silloin lukenut. Sitten ne nuoret tuli takaisin, että löysit sä jotain. Mä sanoin, että löysin. Että tämä kertoo musta. Tämä on mun tilanne. Mä tahtoisin oppia tuntemaan Jeesuksen mutta ja seurata häntä, mutta en mä kehtaa kenellekään sanoa. Enkä mä tiedä, voinko mä olla Jumalan lapsi ja näin. Ja mä ihmettelin, kun ne iloitsi valtavasti. Että joo, tämä on hyvä. Tämä on tosi hyvä. Ja sitten taas rukoili mun puolesta. Ja siinä kävi näin, että kun me rukoiltiin siinä, niin tapahtui niin, että mä yhtäkkiä niin kuin tajusin, että Jeesus on tässä. En mä voi sitä niin kuin selittää, mutta mä ymmärsin, että Jeesus, mä olin aivan täysin vakuuttunut, että Jeesus on tässä läsnä ja hän sanoo minulle, että mä rakastan sua ja mä tajusin, että mä saan olla hänen lapsensa, hänen seuraajansa ja se mullisti täysin mun elämä. Mä lähdin siitä rukoushetkestä kertomaan kaverilleni, että hei, että mä kohtasin Jeesuksen äsken ja kaveri sanoi, että mene nukkumaan, se menee aamuksi ohi. Mutta aamulla kun mä heräsin, mä taas niin kuin rukoilin ja tämä on vain aito, todellinen kokemus. Mulla ollut tuommoista ennen, ei mulla ollut mitään, en mä suggeroinut itseäni mihinkään. Mä vaan tiesin, että Jeesus on läsnä ja hän rakastaa mua ja Jumalan sana on totta. Ja siitä sitten ne nuoret sanoikin mulle, että luepa nyt Ahkerasta Uutta testamenttia. Ne oli ruotsalaisen, lähti Ruotsiin takaisin ja mä luin Uuden testamentin läpi, ostin uuden, luin sen läpi, luin Vanhan testamentin. Mä rupesin lukemaan Raamattua ja mä oon edelleen samalla tiellä. En mä väitä, että mä tiedän ollenkaan kaikkea, enkä tunne, mutta se oli tosi aito ja ratkaiseva hetki, kun Jeesus, niin kuin sanotaan, tuli minun elämäni. Mulla on ihan selvä elämä sitä ennen. Mä olin etsiä, mä olin kiinnostunut, mutta mä en tuntenut Kristusta. Ja sitten mulla on elämä sen jälkeen, kun tämä tapahtui mulle 15-vuotiaana ja se on jatkunut tähän päivään asti uskossa vaeltamista.
Sinä sait evankeliumin siemenen sydämeesi rippikoulussa.
Kyllä.
Ja tässä pääkirjoituksessa mainitsit, että 2/3 kadottaa tämän uskon. Tunnetko tämän päivän rippikouluopetusta niin, että kylvetäänkö siellä ihan oikeasti Jumalan sanaa?
En mä uskalla mennä sanomaan sitä, mulla ei ole suoraa siitä niin kuin tietoa, mutta mä kysyn vaan näin, että jos tosiasiat ovat ne, että 3 vuotta myöhemmin suuri osa kieltää kaiken, niin onko sen lisäksi, että se ei ole saanut jatkoa? Onko sen lisäksi selityksenä juuri tämä, mihin nyt viittaat, että ei ole koskaan selitettykään, mitä usko oikein on ja mitä se merkitsee, että se on jotenkin niin kuin se on hukkunut sen alle. Nythän on niin, että rippikoulu on ja sen pitääkin olla. Se on tosi hauska. Sen takia ne kaikki tungeksiin sinne 87%. Ja se, totta kai siellä pitää olla hauskaa ja kivaa, mutta sen keskellä pitäisi saada myöskin se elämä ja kuoleman vakava ja kestävä sanoma Jeesuksesta. Sen 10 päivän aikana se pitäisi saada kirkkaasti ja selvästi niin, että sen voi uskoa ja sitä voi sitten loppuelämänsä turvata siihen.
Sanoit aikaisemmin, että evankelistan olisi hyvä olla sanankäytössä. Pitäisikö rippikoulun papinkin olla sanankäytössä vai riittääkö, että kuka tahansa lukee sanaa?
Siis toi on hyvä, koska kaikkien kristillisten työntekijöiden, pappien, diakonien, nuorisotyöntekijöiden, kaikkien pitäisi olla sanan käytös. Tämä on itse asiassa, nyt ollaan kyllä niin ytimessä koko, jos saan sanoa näin ison sanan kuin kirkon kriisissä. Siis tämän päivän, nyt puhun siitä isosta luterilaisesta kirkosta tässä maassa. Ja yhtä hyvin minkä tahansa muunkin kirkon kriisi, jos ei olla seurakuntana, kirkkona, kristittyynä sanan ohjauksessa ja alla, niin sitten on kysymys, minkä johdatuksessa me sitten ollaan. Koska me ollaan aina jonkun ideologian ja joidenkin vakaumusten, joidenkin vaikutuspiirissä. Jos me ei olla sanan alla, niin missä me ollaan? Meidän pitäisi kaikkien olla sanan alla, sanan käytössä. Se sana, joka kertoo Jeesuksesta ja elämästä hänen yhteydessään, Raamatussa.
Onko sinun havaintojesi mukaan kristillisellä kentällä voimia, jotka olisivat viemässä tätä auktoriteettia Raamatulta?
On. Se on ikävä kyllä ihan selvää, että sitä on jopa kristillisiä johtajia, jotka kyseenalaistavat Raamatun ja puhuvat siitä, että se sisältää vanhentuneita ohjeita ja näin poispäin. Vievät kansalta luottamuksen Jumalan sanaan, kun siellä on, se on niin kuin, onko se Mark Twain tai joku on kuulemma sanonut näin, että ei minulle ole ongelma ne Raamatun kohdat, joita en ymmärrä, vaan ne jotain voi ymmärtää väärin. Ja tästä on niin kuin kysymys, että pitäisi antaa ensin se sisältö, se hyvä sanoma. Kerran mun tyttäreni tuli koulusta kotiin ja sanoi, että meille aloitettiin uskonnonopetus ja se alkoi nyt sillä tavalla, että opettaja sanoi, että hän jakaa tämmöisen monisteen, jossa on Raamatun ongelmakohtia ensimmäisellä tunnilla. Niin kyllä se nyt on vähän sama juttu kuin jos pitäisi oppia tuntemaan Tuntematon sotilaskirja ja ensimmäisenä kaveri tuo, että mä tuon tässä tämmöisen monisteen, missä on kaikki nämä kirjoitusvirheet. Eihän siinä ole mitään järkeä. Siis ensinhan pitää tuntea se, että mikä tämä kirja on, mitä se sisältää, mikä on se punainen lanka. Ja sitten voidaan kamppailla niiden vaikeiden kohtien kanssa sen jälkeen.
Tämän opettajan olisi pitänyt tulla pitämisi punainen lanka iltoihin.
Hän on edelleen tervetullut, jos hän kuuntelee tätä.